Second document, which will be signed, concerns...
Svinīgā dokumentu parakstīšanas ceremonija Eiropas komisijas galvenajā ēkā Briselē notika gandrīz ap pusnakti. Ukraina, Krievija un Eiropas komisija ir vienojušies par gāzes piegāžu nosacījumiem līdz nākamā gada beigām. Sarunas no Eiropas puses vadīja enerģētikas komisārs Ginters Ettingers.
Sie werden fragen, ist die Ukraine zur Vorkasse in der Lage? Ja, sie ist.
Iespējams, jūs vaicāsiet, vai Ukrainai ir nauda, lai samaksātu par piegādāto gāzi. Jā, viņiem ir nauda. Uzņēmums Naftogaz ir tirgus spēlētājs ar saviem resursiem. Arī Ukrainas valsts budžetā ir paredzēta līdzekļi gāzes iepirkšanai. Arī Eiropas Savienība un Starptautiskais valūtas fonds šogad ir apstiprinājuši palīdzības programmas, kas tiks īstenotas. Un ir apsolīts, ka līdzīgas programmas būs arī nākamgad.
Jautājums par naudu bija viens no būtiskākajiem klupšanas akmeņiem pēdējo nedēļu sarunās. Krievija pieprasīja, lai Eiropa sniegtu garantijas, ka tā samaksās par Ukrainas gāzi, ja Ukrainai nebūs naudas. Ettingers apgalvo, ka šādas garantijas nav sniegtas. Ir viens solījumi, ka nākamgad tiks piešķirtas papildu palīdzības programmas no Eiropas Savienības un Starptautiskā valūtas fonda. Arī Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks ir atzinis, ka garantijas pašreiz ir sniegtas tikai par piegādēm līdz šā gada beigām.
Šodien mēs esam spējuši panākt vienošanos. Ukrainas puse ir apstiprinājusi, ka tā var samaksāt par gāzes piegādēm 4 miljardu kubikmetru apjomā novembrī un decembrī. Tādēļ veicot priekšapmaksu un sedzot pirmo daļu no parāda, novembrī un decembrī gāzes resurss Ukrainai tiks piegādāts.
Lai gāzes piegādes atsāktos, Ukrainai tuvoko dienu laikā ir jāsamaksā Krievijai daļa no parāda par iepriekšējās ziemas piegādēm. Tas veido aptuveni miljardu ASV dolāru. Un ir jāveic priekšapmaksa par novembri un decembri. Šādu līdzekļu Ukrainai pašreiz esot. Vienošanās noslēgšana bija būtiska arī Eiropai, ne tikai lai nodrošinātu ģeopolitisko stabilitātu Ukrainā, bet arī tādēļ, lai gāze netraucēta caur Ukrainas teritoriju varētu nonākt Eiropā. Tādas Eiropas Savienības valstis kā Austrija, Slovākija, Čehija, Rumānija un Bulgārija ir gandrīz pilnībā atkarīgas no Krievijas gāzes, kas plūst ar Ukrainu. Pa šo cauruļvadu gāzi saņem arī Šveice un vairākas Balkānu valstis. Tādēļ sarunās pēdējās nedēļās aktīvi iesaistījās arī aizējošais Eiropas komisijas priekšsēdētājs José Manuels Barroso.
Just this morning at 1 a.m. and 2 a.m. I was speaking with President Poroshenko over the phone.
Vēl šorīt ap 1 un 2 naktī es zvanīju prezidentam Poroshenko, lai pārunātu situāciju. Un es nevaru saskaitīt, cik stundas komisārs Ettingers un viņa komanda ir veltījuši šim darbam pēdējo 6 mēnešu laikā. Un tagad nav nekāda iemesla, lai cilvēki Eiropā šo ziemu saltu.
There is now no reason for people in Europe to stay cold this winter.
Jāpiebilst, ka parakstot šo vienošanos, Krievija uzsver, ka tā ir nākusi Ukrainai un Eiropai pretī. Daudz kur piekāpjoties, jo tas esot viņu ieguldījumus situācijas stabilizēšanā Ukrainā. Artsems Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.